ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመልኩም ከኒኹም ኣነ ዘበጦ ምበሃል ደንክነ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኼባ ኣሰባ በዚሑ ቆኒዩ ኣነ ነቲ ኣኼባ መኹምኩም ክዛረብ ደደ ሕጂ ኣብቲ ዘረባ ኣይተመስን ነዚ ኢትዮጵያ ነደዳ ኢትዮጵያ ኣንቢዕናዮም ኢና ሕጂ ኹን ክዕሶም ኣለና ሕጂ ዘድልየና ጉያ ጉያ ኹን ጎይ ኣለና ትብል ሰሚዐዮ ኣለኹ ሞ 25 ዓመት እቶም ሰባት ከዓ ይትቀየርኩምን ንስኹም ኢኹም እሞ ከመይ ጌርካ ዳኻ ክትጎይ ሕጂ ምስላሕላሕካ ኣይፋልካን ትቀደም ክትገብሮ ዝግባአካ ይገበርካዮን ወድሓንኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዚኣ መሓላልፉለይ
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ኣቅረብቲ ከመይ ትኾኑ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ሰላም ዘለዎ ዓመት ገብረልና ንምነልኩ ዘለና ኣብዚ ናይ ትግርኛ ሰባት ተቕርብዎም ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ትግራዋይን ኤርትራውያን ተቕርብዎም ሲ ብጣዕሚ ንኤርትራውያን ዘሕፍር እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣኪብካ ኣኻኺብካ ንህግደፍ ዝድግፉ ኢልካ ተምፅኦም ግን ናይ ተመክሮ ናይቲ ፖለቲካ ተመክሮ የለ ወዳደሪ ከሎ ምስ ምስኦም ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ሲ ቁሩብ ኣለሊኹም ክተምፁ ተስፋ ንገብር እየ ዝብል ካብ ቶሮንቶ ትኩ እየ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብሓሙስ ዘመሓላለፍኩምሞ ኣብ ነዘርላንድ ብዛዕባ ክቡር ፈፃሚ ጉዳይ ተኸስተ ገብረ መድሂን መንግስቲ ኤርትራ ብዘውፅኦ ፖሊሲ ነቶም ናፅነት ከምፅኡ ኢዶምን እግሮምን ዘወፈዩ ነቶም ንእስነቶም ዘወፈዩ ነቶም ሕጅዊን ንሃገር ዝከላኸሉን ዝሃንፁን ዘልምዑን ዘለዉ ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ እውን 200 ከፊ ኢሉ ማዕሪኦም ጉብአየ ኣማሊአ ዝብለሉ ነዚ መሳርዕ እዚ ማንም ዝቕይሮ የለን ይቐኒየለይ ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን